Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je merenje razdaljina u vasioni. Ljudi su dugo verovali da su zvezde pričvršćene za nekakvu krutu nebesku sferu, koja čini spoljnu među nama vidljivog svemira. Sa razumevanjem da se kosmos proteže daleko izvan sunčevog sistema i da su vidljivi objekti raspoređeni u trodimenzionalnom prostoru, nametnula se i potreba za merenjem razdaljina koje nas od njih dele. Da bi ispunili ovaj nimalo jednostavan zadatak, astronomi su razvili više metoda. Tako smo postepeno došli do odgovarajuće lestvice kosmičkih udaljenosti, što nam je dalje omogućilo dubok uvid u ustrojstvo vasione i obrazovanje kosmoloških modela koji sve vernije odslikavaju stvarnost. Precizno merenje razdaljine i danas je okosnica mnogih istraživačkih projekata i programa, a time i obavezan preduslov za narastanje i produbljivanje našeg poimanja prirode i vlastitog mesta u njoj. Dragi slušaoci, danas je naša sagovornica doktorka Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd.
I'm reminiscing.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća, doktorka Monika Jurković, naučna saradnica sa Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je merenje razdaljina u kosmosu. I sada, naravno, kada pogledamo nebeski svod, ako ne pričamo o nebeskim telima koje su relativno blizu da kao sunčevom sistemu, što je posebno pitanje, ako govorimo o zvezdama, odmah se nameće pitanje kako uopšte možemo da znamo koliko su one udaljene, da li su sve jednako udaljene, kako uopšte merimo te razdaljine, kako je nauka došla do toga da meri razdaljinu u kosmosu.
Hvala lepo što ste me pozvali. Jako mi je drago da ćemo da pričamo o ovoj temi, pošto stvarno merenje razdaljine uopšte nije tako trivialno kao što to izgleda. Kada pogledamo gore na nebeski svod, sve što vidimo su zapravo samo svetle tačke. I mi moramo da znamo nešto o njima da bismo uopšte mogli da kažemo kako možemo da izmerimo daljine do njih. Naprimer, prva stvar koju treba da razlikujemo kada gledamo na nebo jeste da mi možemo da vidimo i planete i zvezde. U sunčevom sistemu postoji nekoliko planeta koje se vide čak i golim okom kada gledamo nebo. Tako da prva stvar koju treba da odredimo jeste šta su nam zvezde, a šta su nam planete. Sad, merenje daljine u sunčevom sistemu je takođe problematično u smislu da smo i to nekako trebali prvo da saznamo. Ali čim izađemo iz sunčevog sistema, problem postaje još veći.
Hvala, smem li napravimo na digresiju. Možda je za mnogi slušalce baš i zanimljivo da čuju kako možemo da znamo kada vidimo svetlu tačku na nebu, da li je to planeta ili zvezda.
Pa možda je najbolji način kada pogledamo gore na nebo da vidimo koja je ta svetla tačka koja će da sjaji veoma bistro, bez da oscilira, bez da joj svetlost igra. Ta koja ima svetlost, koja ne igra, nama se čini kao da ne igra, će biti planeta. I najsjajnije planete koje možemo da vidimo jesu Saturn i Jupiter, to jest, da budem korektna, jeste najsjajnije Venera zapravo, ali Venera je specifično po tome što nju ne možemo da vidimo tokom cele noći, samo kada, ili kada sviće ili kada je pred padanjem mraka, pa je mnogi zovu i zvezda Danica recimo. Ali ne, to nije zvezda, nego je planeta Venera. Ali u toku noći to jesu Saturn i Jupiter i nedavno se desilo recimo da su oni bili blizu jedan drugog. To je nešto što u astronomiji zovemo okultacija. Tako da njihova svetlost je bila još jača zato što su bili blizu jedna drugom.
Naravno i po kretanju na nebu možemo da kažemo šta je planeta, ali za to je potrebno da ih posmatramo dosta precizno i to neki duži period, ako se ne varam.
Tačno tako. Pa možda će neki slušalci biti tako, kako da kažem, ažurni, pa će posmatrati nebo možda svako veče u isto vreme da izađu napolje, pa a oni objekti koji će da promene najviše svoju poziciju će biti planete.
I naravno, to nije nešto što smo znali od uvek, ali već u antičko doba ljudi su razlikovali, naravno govorimo o ljudima koji su se bavili, uslovno rečeno, astronomijom, razlikovali planete od zvezda.
Jeste, jeste. Znači, posmatranje neba je bilo nešto s čime su se ljudi bavili stvarno od antičkog doba. I poznavanje neba im je predstavljalo nešto iz čega su oni izvlačili razne zaključke. Možda je najvažnija stvar zbog čega su uopšte posmatrali nebo bilo pokušaj merenja vremena. Vreme u smislu kada treba nešto da posadimo da bi nam to nešto donelo prinos, da bismo imali hranu. Možda je to bio recimo jedan ako praktičan razlog zbog čega bismo posmatrali nebo.
Ili naravno u starom Egiptu kada će nastati poplave Nila koje su presudne za uzgajanje useva.
Jeste.
Što je bilo vezano za zvezdu Sirius do duše, ne za planete, ali opet je bilo vezano za posmatranje neba i promjena na nebeskom svodu. E sad naravno, rekli smo, zvezde vrlo malo menjaju položaj iz noći u noć. Naravno, ne računamo okretanje cele nebeske zamišljene sfere. Ne. Vrlo malo jedan usun na drugu menjaju položaj. To je navelo ljude da misle da one i jesu zakačene na neku nebesku sferu i dugo su tako mislili. Bojim se da neki misle tako i dan danas, ali to je sad neka druga tema. Kako su naučnici prvi put počeli da spoznaju međusobne razdaljine i onu treću dimenziju, dubinu to da, da te zvezde nisu zaista sve na istoj udaljenosti od nas?
Pa ja verovatno neću znati da vam kažem tačan datum kada se to desilo, ali vrlo brzo smo posumnjali da ono što je u sunčevom sistemu, to je ono što je blizu nas, što su planete, i ono što je izvan sunčevog sistema, što su zapravo zvezde oko nas, da, da one moraju da budu na nekoj sasvim drugačijoj razdaljini od nas. E sad, kada gledamo zvezde kao takve, koje mogu da budu i blizu i daleko, mi to nećemo tek tako znati. Prvo što smo pokušali da, da napravimo od tih modela kako, kako izgledaju te razdaljine, jeste da smo pretpostavili da se to sve nalazi u jednom velikom oblaku oko nas. E sad, iz toga je nastao problem da, naravno, nisu svi ti objekti istog sjaja. I onda je trebalo da se objasni zašto su neki sjajni i neki manje sjajni. I ako pretpostavimo, recimo, da su zvezde sve istog sjaja kao naše Sunce, onda je najjednostavnije rešenje da je ono što je svetlo, da je to blizu, a ono što je manje svetlo, da je to daleko. Ali to nije baš tako jednostavno.
Naravno, prvo treba shvatiti da zvezde jesu druga Sunca, odnosno bolje rečeno da je Sunce još jedna zvezda, samo nama bliža. I taj primer da ono što je bliže izgleda sjajnije i najdrastičnije upravo i vidimo kod Sunca. Pošto smo u sunčevom sistemu, Sunce vidimo kao mnogo, mnogo sjajnije od svih ostalih zvezda, iako, ako se ne varam, mnogi od njih su daleko sjajniji od Sunca same po sebi, kada bismo im bili onoliko blizu koliko smo Suncu, bile bi mnogi od njih još sjajnije, zauzeli još veći deo neba, a kod nekih bismo se čak našli sa svezemljenom orbitom i unutar njihovog omotača.
Da, znači, kada gledamo Sunce, Sunce je odličan, pa za nas astronome zapravo eksperiment ili možda jedini način na koji možemo da proveravamo naše teorije o tome šta se dešava unutar zvezda zbog toga što je tako blizu. Ali moramo da znamo i to da ne nastaju sve zvezde istih masa. Znači, kada se zvezde rode, onda njihova početna masa može da bude veoma različita. Za Sunce kažemo da ima masu Sunca od jednog Sunca. To je neka standardna jedinica mere koju mi koristimo u astronomiji da bi nam bilo lakše da nekako u nekim nam bliskim brojevima opišemo kolike su te zvezde koje se rode.
To se beše u knjigama označava onim simbolom sa kružićem, kao M kao masa i onda kružica tačkicom u sredini kao Sunce.
Kao Sunce, da.
Tako da ako neko naiđe na to u knjizi kao meru mase nečega, to znači toliko i toliko koliko piše masa Sunca.
Da, da. Znači, jedna masa Sunca, to je naše Sunce. Sad, kada idemo prema manjim brojevima, znači, koja je masa, recimo, zvezda koje su manje od Sunca, one mogu biti i do nekoliko desetina masa Sunca. Ja mislim da je trenutno prihvaćena granica između nečega što se zove zvezde, nečega što bismo nazvali, recimo, Braun patuljak, negde oko 0,3 mase Sunca, ako se dobro sećam. Razlike između toga šta je zapravo zvezda, a šta je planeta i šta je taj Braun patuljak je u tome da bi smo rekli da je nešto zvezda, u unutrašnjosti samog tog objekta treba da dođe do nuklearne reakcije. Treba da se iz vodonika stvori helijum i za tu reakciju je potrebno jako velika temperatura i pritisak.
Drugim rečima, ako ne sijate, niste zvezda.
Da. E sad, naravno, neki će reći, pa ali vidimo da sija planeta na nebu. Da, ona sija, ali ona samo odbija zapravo svetlost koju dobija sa Sunca.
To znači, zvezde proizvode vlastitu svetlost i ne samo svetlost, nego zapravo zračenje svih talasnih dužina.
Jeste.
To je važan kriterijum, to naravno nastaje reakcija nuklearne fuzije, ali to će biti tema za neki drugi Solaris. Ja bih sad da se vratim u ovom prvom delu razgovora na to, kako uopšte možemo da znamo, ako ne znamo, naravno, dok ne izmerimo, a da bismo izmerili, treba nam udaljenost, koliko je koja sama po sebi sjajna, kako onda možemo da izmerimo udaljenost, kada ne možemo da pretpostavimo, to mi deluje kao jednačina sa dve nepoznate. Kako su je naučnici rešili?
Pa, treba da znamo šta se dešava sa zvezdama. Znači, kada one nastanu, one u toku svog života dođu na nešto što mi u astronomiji zovemo glavni niz. E sad, pokušat ću da objasnim šta je glavni niz. Treba da u glavi nacrtamo jedan grafik. Na jednoj osi će nam biti temperatura, a na drugoj osi će nam biti sjaj same zvezde. Kada pogledamo temperaturu, temperatura može da ide od nekoliko desetina hiljada kelvina do nekoliko hiljada kelvina. Znači, od jako, jako toplih do netoliko toplih. Naše sunce je oko 6.500 kelvina na svojoj površini. Kada gledamo drugu osu, Y osu, onda svetlost može da bude kao što je naše sunce. Možemo da isto nazovemo luminoznosti 1, što može da je, možemo da kažemo da je to luminoznost sunca. Koristimo isto tako jedinicu za merenje svetlosti. I može da ide i dole i gore u odnosu na to. E sad, na tom nizu zvezde, u zavisnosti od toga sa kojom masom su se rodile, će da imaju jednu vrlo određenu poziciju u toku svog života. Taj njihov život može da traje nekoliko milijardi godina, opet u zavisnosti od masa. One koje imaju malu masu će jako dugo da žive. One koje imaju veliku masu će jako kratko da žive. E sad, kada imamo taj grafik, onda možemo da kažemo, dobro, ako pretpostavimo da znamo koja je temperatura jedne zvezde, a znaćemo recimo iz toga što ćemo da izmerimo njenu spektralnu klasu, na primer, ili ćemo da izmerimo kolika je jačina svetlosti u raznim filterima, a filter znači u raznim delovima optičkog spektra, i pogledamo gde se nalazi u odnosu na taj grafik, a na drugoj osi će da bude recimo samo izmerena svetlost, vidljiva svetlost, izmerena vidljiva svetlost na drugoj osi, onda ćemo moći da vidimo gde se ona nalazi. I ta pozicija će nam reći o kakvoj zvezdi se radi. Naprimer, to je jedan od načina sa kojim rešavamo tu vrstu problema.
Ako se ne varam, postoji jedan stariji način koji, doduše, može se primeni samo na baš najbliže zvezde ili na one koje imaju takvu kombinaciju parametara sjaja i udaljenosti, da se značajno pomeraju u odnosu na pozadinu drugih zvezda, odnosno metod paralakse.
Može, da. U metodu paralakse koristimo samo poziciju. Za to nam ne treba druga merenja. Ne trebaju druga merenja. U slučaju merenja paralakse, ono možemo da primenimo na najbliže zvezde. I šta radimo kada merimo paralaksu? U slučaju merenja paralakse merimo jako male uglove. Za to koristimo samu činjenicu da se Zemlja okreće oko Sunca. Ako hoćemo da izmerimo paralaksu jednog objekta, jedne zvezde koja je relativno blizu, onda ćemo da izmerimo poziciju, recimo, kada je leto, i izmerit ćemo i poziciju kada je zima, kod nas. To znači da se Zemlja pomerila u odnosu na Sunce u svojoj poziciji ceo jedan radijus. I taj radijus je zapravo ta osnovica koju ćemo da gledamo kada merimo ugao. A ugao koji dobijemo je ugao pod kojim vidimo da se taj objekat, to je ta zvezda, pomerila u odnosu na one objekte koji su daleko. Pošto oni objekti koji su daleko, i pošto su jako, jako daleko, nama se neće pomeriti u ovom metodu, a pomerit će se samo prividno ovi objekti koji su blizu. I taj ugao koji merimo primenom proste geometrije, naravno znajući koliki je radijus same putanje Zemlje oko Sunca, je to što će nam dati daljinu.
I naravno, kao što se očekuje od voditelja svake naučno-popularne emisije, i ja sada moram da ponovim poređenje koje se tu najčešće koristi, a to je kao kada stavimo prst ispred oči i onda gledamo naizmenično jednim pa drugim okom taj prst spram pozadine koja se ne pomera. Prst će se pomerati kako otvaramo jedno oko, zatvaramo drugo i obratno.
Tako je.
Hvala, nadam se da smo dočarali ovaj metod i načeli temu o merenju prirođenog, odnosno realnog sjaja zvezda u odnosu na njihovu udaljenost. U nastavku ćemo to produbiti. Thank you.
interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd o merenju razdaljine u kosmosu. Pričali smo o metodu paralakse, objasnili smo ga, ali naravno time nije baš rečeno sve što je bitno reći o tom metodu. Ako se ne varam, on je i danas deo vrlo značajnih istraživačkih projekata o kojima možda možemo da čujemo malo više.
Da. Znači, neko bi pretpostavio, pa dobro, tu paralaksu smo koristili od ko zna koliko dugo, sada više nema potrebe da je koristimo. To nije tako. Šta se dešava? Znači, dešava se da su ti uglovi koje mi hoćemo da izmerimo jako mali. I da bismo mogli da ih merimo što preciznije, potrebno nam je nova tehnologija. I ta nova tehnologija je došla sa primjenom svemirskih teleskopa. Zašto smo uzeli svemirski teleskop? Zašto smo poslali teleskop u svemir da merimo te daljine, te paralakse? Pa zato što smo izbjegli bilo kakav efekat koji ima atmosfera Zemlje. Atmosfera Zemlje na malo poigrava sa svetlošću koja dolazi sa zvezda, pa zato da bismo izmerili te precizne uglove, najbolje je da to izbjegnemo. Prvi svemirski teleskop koji se bavio ovim merenjem je bio Hiparkos i on je dao svoje rezultate krajem 90. godina, a najnoviji svemirski teleskop koji se bavi ovakvim merenjem je Gaja. Gaja je izdala svoj treći katalog ove godine, početkom ove godine, i još uvek će da daje rezultate u nekoliko sledećih godina. I broj zvezde koje ćemo da izmerimo ovim metodom će se povećati na nekoliko miliona. To znači da sada sa ovim metodom možemo da izmerimo daljine zvezda ovde u našoj okolini u Mlečnom putu, što nam daje mogućnost da i te kako počnemo da razmišljamo o dinamici razvoja celog Mlečnog puta.
Hvala. Sada bih još nešto želeo da vas pitam. Ne samo, naravno, da se zvezde nalaze na raznim razdaljinama, što je tema ove emisije, i da, naravno, golim okom vrlo slabo možemo da primetimo da se pomeraju jednu odnosu na drugu, naravno, nego zvezde ponekad mogu i da menjaju svoj sjaj kroz vreme, pogotovo kada to gledamo kroz teleskop. Neke ga menjaju toliko da se to vidi čak i golim okom ako se pažljivije posmatra. Prva zvezda koja, ako se ne varam, primećena u istoriji da menja sjaj je Algol, čije ime i potiče od arapskih reči Ras Algul, što znači vražija zvezda, jer je to delovalo kao neka zastrašujuća osobina. Prema nekim naznakama još su i stari Egipćani primetili da ta zvezda menja sjaj. To su neki novi podaci ukazali. Dakle, kako je sad ta promena sjaja kod takvih zvezda povezana sa mogućnošću menjanja razdaljine? Tu neka veza, čini mi se, postoji.
Da, postoji, da. Pa, onaj grafik koji sam spomenjala na početku emisije, znači koji na jednoj osi ima temperaturu, a na drugoj osi ima sjaj, je taj grafik koji bismo trebali da imamo ovako zamišljen ispred sebe, jer opet vraćamo se na evoluciju samih zvezda. Znači, one zvezde koje menjaju svoj sjaj, one su došle u svom razvoju, u toku svog života, na jedan deo tog grafika koji mi zovemo zone nestabilnosti, u kome dolazi do značajne promene u tome šta se dešava u njihovoj unutrašnjosti. U njihovoj unutrašnjosti dolazi do prestanka fuzije u samom centru i fuzija se stavlja u jedan omotač koji se nalazi izvan centra i zbog toga dolazi do nestabilnosti u celoj zvezdi. Ta nestabilnost zapravo proizvodi to da gravitacija koja zvezdu hoće da uvuče ka unutra i sam pritisak koji dolazi iz te zone koja se izmestila iz centra, samu zvezdu menja, fizički se menja. I ta fizička promena je ta koja dovodi do toga da zvezda menja svoj sjaj. Te zvezde koje menjaju svoj sjaj, najpoznatiji tip se zovu Cefeide. Cefeide su naravno dobile svoje ime po Delta Cefeu, jednoj zvezdi u sazvježdju Cefea. I te zvezde, zbog te svoje promene, koja je veoma precizna, znači period promene od jednog do drugog minimuma ili maksimuma, se ponavlja iz perioda u period. I vrlo je precizan, vremenski precizan period te promene. To možemo da iskoristimo, jer šta možemo da merimo? Pa period promene možemo da merimo. Možemo da merimo koliko je prividno sjajna jedna zvezda, a ako recimo imamo paralaksu do jedne takve zvezde, onda znamo i koliki je njen apsolutni sjaj. Pa sad ako hoćemo da uporedimo šta se dešava sa nekom zvezdom za koju ne možemo da izmerimo paralaksu, ali možemo da izmerimo prividni sjaj i period promene, onda primenjujući jednu jednačinu koja povezuje period promene i apsolutni sjaj, dolazimo do njenog apsolutnog sjaja.
I pošto Cefeide imaju stalan odnos između tih vrednosti, mi praktično gde god vidimo neku Cefeidu, ako smo sigurni na Cefeida, a kriterijumi za to su vrlo strogi i ne možemo pogrešiti, mi možemo da izmerimo udaljenost. Da li sam to dobro shvatio?
Da. Da pokušam još jednu. Znači, kako ćemo izmeriti sad tu udaljenost? Posmatramo zvezdu u toku vremena. Vidimo da ona menja svoj sjaj. Period promene tog sjaja izmerimo. Imamo relaciju period luminoznost za zvezde za koje znamo paralaksu. izmerimo njen prividni sjaj, primenimo tu relaciju i dobijemo koliko je udaljen.
Ako se ne varam, cefeide su omogućile da se mere i razdaljene izvan mlečnog puta. Ključno otkriće Henriette Swan Leavitt i Edwina Hubble, koje nam je omogućilo da znamo i koliko je vasiona velika i to da se širi, imalo je u stvari u korenu baš ovaj metod preko cefeida.
Da, to se desilo početkom 20. veka. Znači, samo merenje cefeida izvan mlečnog puta. Znači, Henriette Swan Leavitt je radila na Harvard observatoriji i ona je bila zadužena za obradu fotometrijskih ploča koje su stizale sa observatorije, a meren je Magellanov oblak, mali Magellanov oblak. Mali Magellanov oblak je mala galaksija koja se nalazi u okolini Mlečnog puta i u malom Magellanovom oblaku ona je pronašla nekoliko promenljivih i ona je prva žena, to jest prvi astronom koja je zapravo napravila grafik na kom je na jednoj osi zapravo period promene, a na drugoj sjaj tih objekata.
I tako je zapravo ovaj metod i rođen. I to je opet omogućilo revoluciju u merenju razdaljina.
Pa jeste, ali za to je bilo potrebno malo vremena. Znači, ona jeste napravila taj grafik i taj grafik jeste bio poznat, međutim, bilo je potrebno neko vreme da bismo uopšte stigli do saznanja mi kao generalno kao naučnici da je naš univerzum, naš svemir veći od samog mlečnog puta, pošto u to vreme još uvek postojala diskusija oko toga da li je mlečni put zapravo ceo naš univerzum ili da li postoji nešto više od univerzuma. I cela ta problematika veličine univerzuma je takođe jedan deo od otkrića merenja daljina sa koristeći cefeide, pošto cefeide su bile recimo jedna od tih stvari koje su doprinule toga da smo morali da shvatimo da je naš univerzum veći.
Ako se ne varam, to se i zvalo velika debata. Da li su određene vrste, kako se tada mislio, maglina, zapravo druge galaksije, što je tačan odgovor, ali tad se to nije znalo, pre otkrića cefeida, ili su zapravo samo nekakvi objekti magličasti oblaci prašine unutar naše galaksije. Imali smo i emisiju gde je bilo reči o čuvenom dijalogu između Shapleya i Curtisa, dvojice astronoma koji su branili suprotna stanovišta, zapravo cefeide su tu presudile.
Tačno tako.
Hvala. Naravno, tu sada se nadovezuje čitava priča o otkriću širenja vasione, koju smo više puta ispričali. Mene ipak više zanima da ostanemo pri temi o merenju razdaljina. Ako se ne varam, kada su u pitanju galaksije koje su predaleko da bismo mogli da vidimo bilo koju zvezdu pojedinačno u njima, pa i cefeidu, imamo još jedan metod na raspolaganju koji ima neke veze sa supernovima, ako se ne varam.
Tako je, da. A sad, šta su te supernova eksplozije? Znači, supernova eksplozije mogu da nastanu na dva načina. Jedan način je ako imamo zvezdu koja je jako velikih masa kada je rođena, ona će vrlo brzo da stigne do momenta kada više ne može ni u svom jezgru, ni u svojim omotačima da podrži nuklearnu fuziju i zato će u toj zvezdi doći do nestabilnosti koja prouzrokuje jednu ogromnu eksploziju. I kada kažem ogromnu, stvarno mislim ogromnu. I ta eksplozija je toliko jaka i velika da ona može da se vidi i u drugim galaksijama. Čak može da se desi da u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu taj sjaj koji dolazi iz supernova eksplozije bude toliko velik da čak i celu galaksiju može ovako da obasje svojim sjajem. Ali tip supernovi koji mi koristimo za merenje daljina se zove tip 1A i on je malo drugačiji od običnih tipova, pošto ih ima puno. I razlikuje se u tome što se tu radi o dvojnom sistemu. U nastanku dvojnih sistema dolazi do razmene materijala između jedne i druge zvezde. One treba da su jako blizu da bi to moglo da se desi. Ali u slučaju ovih supernova eksplozija, dolazi do razmene materijala između dve zvezde i jedna zvezda u jednom momentu stiže do razvoja koji se zove beli patuljak. Beli patuljak je već krajnji deo razvoja jedne zvezde, a druga zvezda je još uvek u svojoj fazi razvoja kada je ona naduvena veliki crveni džin. I taj veliki crveni džin predaje svoj materijal belom patuljku, međutim taj beo patuljak ne može da podnese toliko materijala i kada dođe do određenog preliva materijala, ta zvezda eksplodira. I ta supernova eksplozija se zove tip 1A. I u supernova eksploziji tip 1A je specifično to da mi znamo kako izgleda promena sjaja tokom vremena. I ta promena sjaja tokom vremena je nešto što ćemo mi moći da iskoristimo za merenje daljina. E sad, moramo da se vratimo opet na cefeide, jer pa super što to znamo da one menjaju tako stabilno svoj sjaj tokom vremena, ali to nije dovoljno za merenje daljina. Mi trebamo opet da odradimo jedno skaliranje i to skaliranje sa cefeidama. Znači, šta radimo? Recimo, imamo galaksiju kao što je M100. M100 je samo naziv jedne galaksije. I u toj galaksiji smo mi izmerili daljinu sa cefeidama. I primetimo da se u istoj toj galaksiji desila jedna supernova eksplozija. I sada, pošto znamo koliko je daleko ta galaksija koristeći cefeide, onda ćemo znati i sa supernova eksplozijama da je ta supernova eksplozija bila toliko daleko koliko smo izmerili sa cefeidom i tako smo kalibrisali to merenje. Sljedeći put, kada budemo videli jednu supernova eksploziju u nekoj galaksiji koja je još dalje od M100, onda ćemo moći da kažemo, dobro, znamo da treba da se menja sjaj supernova eksplozije na isti način. Ako ne vidimo toliko sjajnu supernova eksploziju koliko bismo očekivali recimo u M100, onda možemo da kažemo koliko je ona zapravo daleko.
Čini mi se da to možemo da uporedimo sa troja merdevina, gde se naredne merdevine na neki način kače na prečage onih prethodnih, jer smo skalu preko cefeida kalibrisali na osnovu paralakse onih cefeida koji su dovoljno blizu da možemo da imenimo paralaksu, a skalu supernovih 1A opet preko cefeida koje su detektovane u nekim od galaksija gde su takve supernove se dogodile, pa su samim tim grubo na istoj udaljenosti. Imamo onda i četvrtu skalu na osnovu crvenog pomaka o kojoj nemamo kada sada da pričamo, koja zahteva ceo kosmološki model zapravo. Hvala, ovo je sve zaista fascinantno. Ovdje ću opet zastati, a u nastavku bih volio da čujem više o vašim ličnim istraživanjima na ovu temu.
There's always the sun.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd o merenju razdaljina u Vasioni. A došli smo sada do toga, naravno, da ste i sami učestvovali u istraživanjima na ovu temu. Ako se ne varam, i o vašem doktoratu ima šta da se kaže, pa bih volio da mi ispričate više.
Tako je. Ja sam se doktoratu bavila cefeidama tipa 2. Malo pre smo spomenuli da su cefeide te koje se koriste za kalibraciju skale merenja daljina u svemiru. Sad, naravno, postoji više tipova cefeida. I klasične cefeide su te koje se najviše koriste za merenje daljina, ali ja sam se bavila cefeidama tipa 2. Opet se vraćam na ovaj grafik od početka emisije.
Možda, da ga nazovemo... možda da mu damo ime.
Da, da ga
bez nazovemo. Obzira, bez obzira, znam ja da je tabu previše naučnih pojmova. Ja se trudim da ih ne bude previše, ne znam da li se to primećuje. Ali mislim da ovde treba, da definitivno, to je tako važan grafikon, da mislim da treba da ga nazovemo Hertzsprung-Russell diagram.
Zove se Hertzsprung-Russell diagram po dvoje naučnika koji su ga paralelno jedan od drugog nezavisno otkrili. I sad, na tom diagramu, Hertzsprung-Russellovom diagramu, u toj zoni nestabilnosti može da se nađe nekoliko vrsta zvezda i one će sve da rade istu stvar, to jest one će da pulsiraju. Klasične cefeide su zvezde koje imaju malo veće mase od Sunca. Njih nazivamo u astronomiji mlade zvezde, ali cefeide tipa 2 su zvezde koje imaju otprilike masu polovine našeg Sunca, i one su veoma stari objekti. Stari, mislim, oni imaju svoj životni vek negde između 10 do 12 milijardi godina, što je veoma staro. I one su već svašta nešto prošle u svom životu, znači one su se već jednom i razvile i vratile se. Nije toliko važno. Važno je da one u ovom momentu pulsiraju. I ta pulsacija, isto kao i za klasične cefeide, podliže toj relaciji perioda luminoznosti. I u toj relaciji možemo da istražujemo pa šta bi bilo ako bismo recimo za merenje daljina koristili umjesto klasičnih cefeide, ove cefeide tipa 2, pošto isto tako pulsiraju, isto tako može da im se meri period, ali u čemu je problem? Problem je u tome što su ove cefeide tipa 2 u odnosu na klasične cefeide mnogo manjeg sjaja. I zbog toga ih je teže detektovati. Znači čim je sjaj koji možemo da detektujemo manji, to znači da nam treba veći instrument, to znači da je njihova detekcija otežena u tom smislu. E sad, šta sam ja radila? Pošto je u proteklih nekoliko desetina godina došlo do velikog razvoja instrumentacije i jako veliki broj observatorija je prešao na automatski mod posmatranja. Zato imamo posmatranja istih objekata, istog bijelog neba od nekoliko godina. I tu mislim čak i više od decenije. I zbog toga što je rok posmatranja toliko dug, mi možemo da proverimo šta se zapravo dešava sa tim objektima. Konkretno, ja sam se bavila cefeidama tipa 2 u malom i velikom Magellanovom oblaku. I zašto je to važno? To je važno zato što za veliki i mali Magellanov oblak mi možemo da kažemo da znamo koliko su daleko, recimo koristeći klasične cefeide ili neke druge metode. I u slučaju cefeide tipa 2, koje se nalaze u malom i velikom Magellanovom oblaku, mi smo uzeli da pogledamo dobro da li možemo da kažemo koliko je tačna vrednost njihovog sjaja, njihove efektivne temperature, to jest temperature koje može da se meri na njihovoj površini. Za to smo koristili metodu koja se zove distribucija spektralne energije. E sad, kako to izgleda? Šta to zapravo znači? To znači da smo uzeli merenja koje su rađena u celom opsegu spektra koji može da se detektuje od rengenskih zraka do infracrvenog dela spektra i pogledali smo gde je u tom delu najveći fluks i modelirali smo celu tu raspodelu. Zašto je to važno? Sa tim smo izbjegli problem koji do sad nismo spominjali, a to je da u galaksiji oko nas i u nekim drugim galaksijama postoji prašina. I prašina je ta koja uzrokuje da može da se desi da nešto što je veoma sjajno nama ne izgleda toliko sjajno koliko ono zapravo treba da bude. Tako u astronomiji kada se rade precizne merenja mi moramo da korigujemo na to kako izgleda prašina, ali ako koristimo ovu metodu onda možemo da izbjegnemo taj problem. Kada smo modelirali sve cefeide tipa 2 u velikom i malom Magellanovom oblaku koristeći sva moguća merenja koja su rađena do sada i tu smo koristili i merenja sa raznih svemirskih teleskopa i merenja koja su rađena sa veoma različitih observatorija ovde na Zemlji, dobili smo precizne luminoznosti i efektivne temperature za cefeide tipa 2 i mogli smo da konstruišemo relaciju za period luminoznost koristeći ove vrednosti. Ovo do sada nije bilo urađeno, tako da je to bio veoma značajan nov rezultat. I on će moći da se koristi u budućnosti, recimo kada počne da radi Vera Rubin observatorija, koja će da meri, zvezde na celom nebu konstantno i moći će da meri i zvezde koje se nalaze u susednim galaksijama i pošto se radi o velikom teleskopu, pretpostavljamo da će moći da meri i cefeide tipa 2 u susednim galaksijama koje su mnogo manjeg sjaja, pa će moći da se koristi i ova metoda za određivanje daljina, ne samo klasične cefeide.
Praktično ste dodali našem armamentarijumu, odnosno instrumentarijumu, još jedne merdevine.
Jesam.
A to je zaista fascinantno i sada naravno za sam kraj neizbežno je da vas pitam koje istraživanja smatrate da imaju najveću perspektivu da doprinesu našem znanju u budućnosti na temu merenja razdaljina, da li možete da vidite bilo kao vaše lične projekte, bilo u budućoj istoriji nauke neke pravce razvoja kako bismo još više poboljšali naše mogućnosti merenja kosmičkih razdaljina.
Ja mislim da je velika perspektiva u svemirskim teleskopima. I do sad se koristilo za merenje razdaljina Hubble svemirski teleskop. Međutim, nov svemirski teleskop koji treba da se pošalje će biti James Webb svemirski teleskop, koji će da radi u infracrvenom dijelu spektra. To jest, on bi trebao da doprinese još većem razumevanju toga šta mi zapravo merimo kada se radi o merenju daljina u susednim galaksijama. Tako da pretpostavljam da će to biti jedan od načina. I naravno sad kada se radi o tome kako mi zapravo pokušavamo da budemo sigurni da su naši metodi dobri, tu je došlo do nekih novih metoda, kao što su recimo šta se dešava sa zvezdama koje se nalaze na grani crvenih džinova ili šta se dešava sa zvezdama koje tek sada počinju da skreću sa te grane crvenih džinova. To su sve faze evolucije samih zvezda. I sve te nove metode bi trebalo zapravo da doprinesu da razumemo kako se tačno mere još daljine, a ne samo sa nekoliko metoda.
Hvala i naravno ostaje mi da i vama i svim vašim koleginicima i kolegama koje se bave ovim veoma zanimljivim, a i ključnim poljem astronomije i astrofizike poželim puno sreće i uspeha.
Hvala vam najljepše.
Hvala i vama što ste bili gošće emisije Solaris. Dragi slušalci, naša sagovornica bila je doktorka Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema bila je još jednom merenje kosmičkih razdaljina. Tim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris uz mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.
Thank you.